10 λεπτά λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5, περιμένοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι, βέβαια μπορεί να μην ήρθαν εδώ, αν και εμείς περιμένουμε, μπας και δροσίσουν λίγο τα τσιμέντα γιατί έχουν ανάψει. Ωστόσο, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Φλόρινα με μια ισχυρή χαλαζόπτωση. Έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της πόλης και τη μετέτρεψε σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά. Θα πρέπει να πούμε ότι η χαλαζόπτωση κράτησε πάνω από 15 λεπτά. Και έδωσε για μία ακόμη φορά τη χαριστική βολή, όπως λένε οι πληροφορίες μας, στις καλλιέργειες. Ωστόσο, δεν έχουμε μόνο τους καταποντισμούς, έχουμε και τις πυρκαγιές. Σε 53 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο. Προσέξτε λοιπόν που ψήνετε τα παϊδάκια σας, τα μπριζολάκια σας αλλά και τα τσιγάρα σας. Και τα πολύ συχνά στα σοκάκια της Μυκόνου άδειασαν με το που οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Απαγοήτευση από επισκέπτες και επιχειρηματίες για τα νέα περιοριστικά μέτρα που όλοι ελπίζουν ότι θα αναχαιτήσουν και την αθέατη πλευρά με τα ολονύκτια πάρτι στις βίλες. Για να δούμε. Πολύ καλησπέρα σας, να κάνουμε τις συστάσεις. Στη ρύθμιση των ήχων, Θάνος Τσιμέκας, Γιώργος Νερούτσος στο μικρόφωνο. Οι υψηλοί καλεσμένοι μας, δηλαδή εσείς, είτε στον υπολογιστή μας είτε στις τηλεφωνικές γραμμές. Θα προτιμούσα το δεύτερο, τον υπολογιστή, εδώ ο οποίος είναι ακούραστος αποδέκτης των δικών σας επιθυμιών και καταγγελιών. Πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Καλωσορίσατε.
I am but but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 5 χθες, την ώρα της αποφώνησης, σας υποσχέθηκα, βέβαια σας είπα μην το κρατάτε δεδομένο, ότι θα έβρισκα τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος εάν δεχόταν βεβαίως θα ήταν στην παρέα μας σήμερα. Πράγματι, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο καθηγητή, με τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Είναι καθηγητής πνευμολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά.
Καλό απόγευμα, κύριε Ρούτσο. Ευχαριστώ.
Ο καιρός πώς εκεί. Περιμένουμε έτσι κάποιες μεταβολές καιρικών φαινομένων, αλλά νομίζω ότι μια χαρά είστε ακόμα.
Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Είναι ένα φλαεράκι, αρκετή δροσιά θα έλεγα για την εποχή. Τουλάχιστον
ναι.
Σε σκιαρά μέρη. Καλά,
κύριε καθηγητά, χθες είχα πάρει πάρα πολλά μηνύματα που ήθελαν εδώ το ακροατήριο να ακούσει και τη δική σας φωνή ραδιοφωνικά. Δεν σας κρύβω ότι έχω δει όλες σας τις συνεντεύξεις, τις τελευταίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, και μάλιστα τα λέτε έξω από τα δόντια. Μιλήσατε έτσι για τους, την αύξηση των νοσηλιών, μιλήσατε γενικά για όλα αυτά τα οποία μας περιμένουν. Και μάλλον είναι αρνητικά, είναι δυσάρεστα. Έχετε ένα μοντέλο, νομίζω, το οποίο με τους συνεργάτες σας το αναλύετε. Θα θέλετε να μας πείτε τι έχουμε κάνει λάθος, γιατί έχουμε αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, δεν έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Είναι μια φυσική πορεία, η οποία φυσικά θα μπορούσε να είναι, να πάει, να είναι καλύτερη, αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερη. Όπως βλέπετε, σε όλες τις χώρες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, οι εξάρσεις αυτές υπάρχουν, ακόμα και στις χώρες όπου ο εμβολιαστικός ρυθμός είναι ψηλότερα, όπως είναι το Ισραήλ και η Μεγάλη Βρετανία, έχουν παρόμοιο πρόβλημα με εμάς. Επομένως, δεν έχει πάει κάτι λάθος, είναι η φυσική πορεία του ιού αυτού. Όπως έχω πει, φέτος, αργά ή γρήγορα, όλοι μας θα συναντηθούμε περισσότερο από μία φορά με τον ιό.
Να κάνω μία ερώτηση βάζοντας μία ανωτελεία. Κάποιοι έχουν εμβολιαστεί. Κάποιοι έχουν κάνει την πρώτη, κάποιοι έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Και κάποιοι είναι τελείως ανεμβολιαστοί. Αυτοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, θα συναντηθούν και αυτοί με τον ιό ως προς την νόσηση?
Φυσικά μπορεί να συναντηθούν. Πρόσεχτε, θα συναντηθούν, εννοείται θα έρθουν σε επαφή, ή ναι, θα έχουν την πιθανότητα να επαφθούν. Θα έρθουν σε έκθεση, δηλαδή. Ναι, θα εκτεθούν.
Ακριβώς.
Ο ιός λοιπόν με έναν εμβολιασμένο δεν τα πηγαίνει καλά. Θα είναι ένα απλό φλερτ η επαφή τους. Mm-hmm. Και θα στην πλειονότητα των εμβολιασμένων δεν θα τους ακουμπήσει καν. Σε κάποιους από αυτούς θα προκαλέσει μια πολύ ήπια νόσηση. Και σε κάποιους εμβολιασμένους αλλά που δεν έχουν ανταποκριθεί καλά λόγω του ότι η κατάσταση του νοσοποιητικού της, είτε λόγω φαρμάκων ή υποκειμένων νοσημάτων, mm-hmm, ή και ηλικίας, δεν είναι ικανοποιητική, ενδεχομένως σε αυτούς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, η συνάντηση όμως του ιού με τους ανεμβολιάστους, τα πάντα θα καθοριστούν σε αυτή τη συνάντηση από τον ιό. Σε κάποιους, τους περισσότερους, ειδικότερα μικρότερες ηλικίες, η συνάντηση αυτή θα είναι ήπια. Mm-hmm. Θα είναι έρωτας μιας βραδιάς, ας το πούμε. Mm-hmm. Με ήπια συμπτώματα κλπ. Σε αρκετούς όμως από αυτούς θα είναι μια ψιλοεπόδεινη κατάσταση όπου θα έχουμε μια νόσηση 7, 8, 10 ημερών με συμπτώματα, αλλά που θα το ξεπεράσουν στο σπίτι. Υπάρχει μια μικρή μερίδα από τους εμβολιασμένους, ας το πούμε γύρω στο 15%, που θα το περάσει πάρα πολύ σοβαρά. Το πολύ σοβαρά ξεκινάει από το πολλά συμπτώματα μέχρι νοσηλεία στο σπίτι, στο νοσοκομείο, μέχρι πολλές ψηλές πυκνότητες οξυγόνου για να μπορέσει να ζήσει, να τα βγάλει πέρα, και ίσως και μηχανική υποστήριξη αναπνοής, δηλαδή διασωλήνωση. Δυστυχώς, με κάποιους από αυτούς θα είναι ένας έρωτας μέχρι θανάτου, όπως λέω εγώ. Δηλαδή, ο ιός, δυστυχώς, θα τους προκαλέσει τέτοιες βλάβες που θα χάσουν τη ζωή τους. Αυτό θα συμβεί κυρίως στους ανεμβολιάστους και σε εμβολιασμένους που λόγω υποκειμένων νοσημάτων και ας το πούμε μη καλής ανταπόκρισης δεν έχουν ανοσοποιηθεί με το εμβόλιο.
Κύριε καθηγητά, πότε θα δούμε κορύφωση των κρουσμάτων αυτής της επέλασης, της δεύτερης επέλασης του κορονοϊού ή μάλλον της, θα έλεγα καλύτερα, της μετάλλαξης Δέλτα?
Κοιτάξτε, η μετάλλαξη Δέλτα είναι ένας, παρομοιάζω πάντα τον ιό εγώ με έναν απατεώνα, με έναν κλέφτη, όπως έχει μια αρματιά αντιχλίδια. Η μετάλλαξη Δέλτα λοιπόν είναι ο απατεώνας με το τέλειο αντιχλίδι. Μπορεί να ανοίξει όλες τις πόρτες. Με μια εξαιρουμένη. Στους εμβολιασμένους θα βρει ισχυρή αντίσταση στο σπίτι μέσα, καθότι στον κοινό οργανισμό του θα φυλάγεται από το αμυντικό του σύστημα. Στους ανεμβολιάστους δυστυχώς θα προκαλέσει αυτά που είπαμε.
Μάλιστα.
Τώρα, το πανδημικό αυτό κύμα, δυστυχώς λόγω της μετάλλαξης Δέλτα που έχει το σούπερ αντιχλίδι, όπως λέμε, και ανοίγει τα πάντα, μέχρι και το ανοσοποιητικό των νέων παρακάμπτη και των μικρών παιδιών, θα είναι δυστυχώς αρκετά μακρύ. Θα είναι δηλαδή, πιστεύω, από τώρα έως και τα μέσα Αυγούστου, όπου προς τα μέσα Αυγούστου ενδεχομένως θα δούμε την κορύφωση. Τώρα, πού θα πάει αυτή η κορύφωση? Και εδώ έχουμε αναπτύξει με το μοντέλο μας δύο βασικές εκδοχές. Η μία είναι ότι αν συνεχιστεί ο εμβολιαστικός ρυθμός ή και αυξηθεί και τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα ή παρθούν στοχευμένα μέτρα όπως αυτό χτες στην Μύκονο και τηρηθεί, τότε ενδεχομένως να φτάσουμε σε μία κορύφωση που θα είναι και γύρω στα 3.500 κρούσματα, σαν κινητός μέσος όρος, που σημαίνει ότι θα δούμε και μέρες με 4 ή με 4.500 κρούσματα, αλλά και μέρες κάτω από 3.000 κρούσματα. Εάν όμως δεν τα τηρήσουμε όλα αυτά, ο εμβολιαστικός ρυθμός δεν αυξηθεί ή αντιθέτως πέσει, τότε αυτή η κορύφωση μπορεί να είναι πιο επώδυνη και να προσεγγίσουμε σε κινητούς μέσους όρους 5 και 6 και 6.500 κρούσματα.
Πράγμα που σημαίνει... θα επιβαρυνθεί και το σύστημα υγείας, έτσι δεν είναι?
Τώρα, εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό που επίσης, όπως το έχουμε τουλάχιστον εμείς προσομοιώσει, λέει τα εξής. Σίγουρα θα έχουμε αυξημένες νοσηλίες. Πιστεύουμε ότι αυτό το κύμα θα πιέσει το υγειονομικό σύστημα από πλευράς νοσηλίων περίπου στο 60-70% της ισχύως του και ελπίζουμε ότι θα πιέσει το υγειονομικό σύστημα περίπου μέχρι το 50% της ισχύως του σε μονάδες δοσικής θεραπείας, σε ακροβάτια μονάδες δοσικής θεραπείας. Γι' αυτό το λέμε αυτό. Και επίσης περιμένουμε αρκετά πιο κάτω τη θνησιμότητα. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι το μέρος του πληθυσμού το οποίο δίνει αυτή την κακή έκβαση, δηλαδή νοσηλείες, διασωληνώσεις και θανάτους, κυρίως διασωληνώσεις, είναι πάνω από 60-70 ετών. Το οποίο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι σε όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό εμβολιασμένο, περίπου στο 70%. Επομένως, θέλω να ελπίζω ότι αυτός ο εμβολιασμός σε αυτό το επίπεδο αυτού του κομματιού του πληθυσμού θα του προσδώσει ανθεκτικότητα και δεν θα δώσει τόσο μεγάλη πίεση εξ αντικειμένου στο υγειονομικό σύστημα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση. Αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό που ζούμε, δηλαδή τα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται κάθε μέρα μέχρι και σήμερα, πότε θα δούμε το αποτύπωμα σε διασωληνώσεις και θανάτους?
Κοιτάξτε, ήδη έχει αρχίσει το αποτύπωμα στις νοσηλίες. Την τελευταία δηλαδή εβδομάδα, 10 μέρες σχεδόν από τότε πάρει να αυξάνονται τα κρούσματα, οι νοσηλίες έχουν διπλασιαστεί. Δηλαδή έχουμε περίπου κατά μέσο όρο 110 νοσηλίες την ημέρα, εκεί που είχαμε κατά μέσο όρο 40-45 εισαγωγές την ημέρα. Τώρα έχουμε 110, έχουν διπλασιαστεί περίπου. Αλλά έχει αρχίσει το αποτύπωμα στις νοσηλίες. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το αποτύπωμα στις ΜΕΘ και στους θανάτους. Αυτό αναμένεται συνήθως 2-3 εβδομάδες από τη στιγμή που θα έχουμε την έξαρση των κρουσμάτων. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε την τρίτη εβδομάδα της επιδημικής έξαρσης, οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων θα αρχίσουμε να βλέπουμε να σταθεροποιούνται στην αρχή τα κρεβάτια στις ΜΕΘ, δηλαδή το συζύγιο εξιτηρίων με εξιτηρίων και θανάτων από τη μία μεριά και των εισιτηρίων από την άλλη θα αρχίσει να γίνεται ουδέτερο, μηδέν, δηλαδή ενώ βλέπουμε ότι συνεχώς πέφτουμε σε κρεβάτια, που σημαίνει ότι το συζύγιο αυτό ήταν αρνητικό, θα αρχίσει να είναι ουδέτερο την αρχή και μετά θα αρχίσει να γίνεται θετικό. Δηλαδή τα εισιτήρια θα υπερτερούν
των
εξιτηρίων και των θανάτων.
Κύριε καθηγητά, και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε και το άνοιγμα των σχολείων, έτσι, διότι με τον τρόπο που μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα, ένα παιδί σε μια τάξη που θα είναι κρούσμα μπορεί να κολλήσει το σύνολο της τάξης, έτσι δεν είναι, αλλά και τον εκπαιδευτικό ακόμα.
Βεβαίως, μπορεί να κολλήσει όχι μόνο το σύνολο της τάξης του, αλλά μπορεί να κολλήσει και λόγω των διαλυμάτων και πολλά άλλα παιδιά από άλλες τάξεις. Mm-hmm. Και βεβαίως το δασκάλου. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία, αρχίζοντας το σχολείο, να έχουμε εμβολιαστεί καταρχήν ενήλικες σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα ρίξει το πανδημικό κύμα πάρα πολύ χαμηλά. Θα αποσβέσει τους πανδημικούς δείχτες, ιδίως αυτούς που λέμε νοσηλείες, διασωληνώσεις, θανάτους. Θα ρίξει πάρα πολύ τη διασπορά και επομένως θα έχει ένα σχετικά καθαρό περιβάλλον το παιδί, και εκπαιδευτικό και κοινωνικό, για να αρχίσει η σχολική χρονιά κανονικά. Mm-hmm. Βεβαίως σε αυτό μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και η ανοσοποίηση των εφήβων 15, 16, 17 ετών, για τους οποίους θα ανοίξει η πλατφόρμα, ή νομίζω άνοιξε, και μπορούν να εμβολιαστούν πλέον.
Τώρα, θα θέλατε να μας πείτε, με αυτό το οποίο συνέβη στην Μύκονο, να γίνει έτσι κατανοητή η διασπορά του ιού, τι ακριβώς έφταιξε εκεί? Διότι είδα και το δήμαρχο της Μυκόνου, ο οποίος είπε ότι εμείς το 80-85% του πληθυσμού μας είναι εμβολιασμένο.
Κοιτάξτε, κύριε Νερούτσο, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου έχει 10.134 μόνιμους κατοίκους. Mm-hmm.
Σωστό.
Το λέω αυτό διότι χθες το βράδυ προποντινά προσομοιώσαμε τη Μύκονο ως προς την έξαρση και είδαμε κάποια πράγματα στην ομάδα μας. Αυτή τη στιγμή όμως η Μύκονος έχει κατά άλλους 150, κατά άλλους 170 χιλιάδες ανθρώπους επάνω τους.
Και 200 θα σας έλεγα, και 200 χιλιάδες, κύριε καθηγητά.
Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να αποτιμηθεί, γιατί εμείς οι επιδημιολόγοι αρεσκόμαστε να δουλεύουμε πολύ με αριθμούς. Mm-hmm. Και πρέπει να είναι ακριβείς αυτοί οι αριθμοί το καλύτερο δυνατόν που έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Διότι άλλο είναι το επιδημιολογικό φορτίο όταν το ανάγεις στους 10.000 ανθρώπους και άλλο όταν το ανάγεις στους 100.000 ανθρώπους. Γίνεται 10 φορές μικρότερο. Mm-hmm. Και άλλο αν το ανάγεις στους 150.000 ανθρώπους. Γίνεται 15 φορές μικρότερο. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο δείχτης του επιδημιολογικού φορτίου, που είναι ο 14ήμερος αθρηστικός δείχτης, δηλαδή τα κρούσματα 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, εάν το ανάγεις στους 10.134, πραγματικά είναι υπερβολικό. Είναι περίπου 4.091 κρούσματα ανά 100.000. Όμως αυτό δεν είναι αληθινό, διότι το πραγματικό επιδημιολογικό βάρος της Μυκόνου πρέπει να το ανάγεις τουλάχιστον στον πληθυσμό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω στο νησί, που ενδεχομένως προσεγγίζει στις 150.000. Σε αυτή την περίπτωση, το επιδημιολογικό φορτίο της Μυκόνου είναι περίπου 250 έως 300 κρούσματα και όχι 4.000 κρούσματα.
Μάλιστα.
Ανά 14 μέρες, ανά 100.000. Δεν είναι ένα υπερβολικό επιδημιολογικό φορτίο. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα που έχουν χειρότερο επιδημιολογικό φορτίο. Τι σκέφτεται, πιστεύω, ο Υπουργός και ο κάθε Υπουργός, πώς πρέπει να σκέφτεται και τι σκέφτηκε ενδεχομένως. Είναι αδύνατον σε έναν Υπουργό με ευθύνη να αφήσει μία μικρή φωτιά και να απλώσει και να κατακάψει τον κόσμο. Θέλει να την αντιμετωπίσει έγκαιρα. Συνεπώς, κανένας υπουργός στον κόσμο, πιστεύω εγώ, βλέποντας αυτή τη διασπορά στην Μύκονο, δεν θα άφηνε το πράγμα χωρίς κάποια μέτρα. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε και τη σπουδή, αλλά και την σημασία αυτών των μέτρων και να προσπαθήσουμε σε μία εβδομάδα, 10 μέρες, όταν θα τα εφαρμόσουμε, να επανέλθουμε σε μία διαχειρίσιμη κατάσταση και να ξανανοίξουμε τον τουρισμό όπως υπήρξε πριν στην Μύκονο.
Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε μάλλον τι σύσταση κάνετε στους ανεμβολίες τους.
Αυτό που είπα στην αρχή, αργά ή γρήγορα όλοι αυτή τη φορά θα συναντηθούμε με τον ιό. τους ανεβουλιάστους, δυστυχώς ο ιός θα τους αγαπήσει πάρα πολύ. Κάποιος, και το απεύχομαι, αλλά κάποιος θα τους αγαπήσει μέχρι θανάτου. Θα πρέπει λοιπόν να μην του αφήσουμε έδαφος, να νομίσει ότι μπορεί να είναι καλά μαζί μας. Αν εμβολιαστούμε, ο ιός από μόνος του θα φύγει από πάνω μας, είτε χωρίς να μας ακουμπήσει, είτε με μια μικρή νόσηση, όπως ένα μικρό κρυολόγημα. Όταν είμαστε εμβολιαστοί, ο ιός θα το ψάξει να μας στείλει στο νοσοκομείο τη μονάδα δικής θεραπείας, γιατί έχει να μας σκοτώσει. Τους προτείνω λοιπόν να μην επιτρέψουμε στον ιό να κάνει αυτή τη δουλειά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής πνευμολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Τζανάκης. Τον ακούσαμε και τον ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Από εδώ και μπρος, ο καθένας σας πράξει τα δέοντα κατά την δική του γνώμη και κρίση.
Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. We'll be right back.
out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Λοιπόν, 6 παρά 25, στη ρύθμιση των ήχων Βασίλης Νικολόπουλος. Το πρώτο ημίωρο, όπως κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Ο Γιώργος Νετούτος επιμένει εδώ να σας λέει καλησπέρα. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρετε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή 452. Γιατί δεν πιάνουν τη μετάλλαξη Δέλτα από εκεί που έρχεται, μου γράφει ακροατής ή ακροάτρια. Καλησπέρα στη γραμμή 229. 958 γραμμή. Γιώργο μου, πνιγήκαμε από το μεγάλο χαλάζι. Καλά το είπες, η Βάσια από τη Φλόρινα. Βάσια μου, σήμερα μας έδωσες και ρεπορτάζ. Αν και ήμασταν καλά προετοιμασμένοι στο ρεπορτάζ, το άκουσες. Λοιπόν, τώρα, χθες σας είπα ότι μετά από τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, θα σαλπάραμε για τη Λέρο. Πάμε να σαλπάρουμε λοιπόν για τη Λέρο. Πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Μιχάλη Κόλια, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε δήμαρχε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Νερούτσο. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές του ωραίου, του υπέροχου ραδιοφώνου σας, από την ωραία Λέρο, τη ζεστή Λέρο.
Βεβαίως δεν είναι και περίεργο αυτό που σας αποκαλούν οι μικροί Μύκονος,
Η μικρή Μύκονος, η Μάλτα του Αιγαίου. Εύχομαι να,
βέβαια,
μην,
τώρα τελευταία,
να και μην συμβούν αυτά που συνέβησαν στη Μύκονο.
Μάλιστα, ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τζέφρι Πάιατ, τώρα μου δώσατε πάσα με αυτό που είπατε, χαρακτήρισε τη Λέρο σαν το Σαν Ντιέγκο του Αιγαίου, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έμεινε ενθουσιασμένος από τις ομορφιές του νησιού μας, τις υπέροχες γεύσεις, την πλούσια ιστορία, τα μνημεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το τούνελ το πολεμικό το οποίο έχουμε, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που διαθέτει η Λέρος, όπως αυτή του ποδηλατικού, του θρησκευτικού, του καταδυτικού και του περιπατητικού τουρισμού.
Κύριε Δήμαρχε, για πέστε μου τώρα, τι έχει αλλάξει στην Λέρο μετά τα χθεσινά που είδαμε στη Μύκονο? Ο κόσμος κάπως έτσι κρατημένος, κάπως φοβήθηκε. Κάποιοι που είχαν κλείσει σε ξενοδοχεία για να επισκεφθούν τη Λέρο, είχατε ακυρώσεις, έτσι υπάρχει διστακτικότητα στο να βγει ο άλλος να πάει ένα περίπατο ή να κάτσει σε ένα μαγαζί εστίασης?
Όχι, όχι. Θα έλεγα το αντίθετο. Τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά γράμμα. Είμαστε εμβολιασμένοι, μόνιμοι κάτοικοι, περισσότεροι του από 80%. Παραμένουν ανεμβολίαστοι κάποιοι από τους συμπολίτες μου. Αλλά νομίζω ότι όταν προσέχουμε και τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, σίγουρα δεν κινδυνεύουμε.
Πάντως ο κύριος Καρδαλιάς σας έβαλε στο κίτρινο, έτσι, στο κίτρινο η Λέρος, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε κάποια, έτσι, μικρά κρούσματα.
Υπάρχουν λίγα κρούσματα, περίπου 20 στον αριθμό, όμως αυτά μας κάνουν ακόμα πιο προσεκτικούς και σας ενημερώνω ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στο νησί μας, έρχονται καθημερινά επισκέπτες όπως και σήμερα. Υπάρχουν και πάρα πολλά μέσα αυτοπλοϊκά όσον αφορά τα πλοία που έρχονται σχεδόν καθημερινά, αλλά και αεροπορικές και αεροπορική συγκοινωνία. Γενικότερα επαναλαμβάνω ότι τηρούνται όλα τα μέτρα. Εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν κάνουμε φέτος πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως και πέρσι, για να προστατεύσουμε ακόμα περισσότερα. Όμως οι χώροι εστίασης, διασκέδασης, επαναλαμβάνω πάλι με την τήρηση των μέτρων, λειτουργούν κανονικά. Εύχομαι να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση και να μην έχουμε προβλήματα όπως δυστυχώς συνέβη στη Μύκονο.
Κύριε Δημάρχε, όταν αυτό που είπατε για τις πολιτικές εκδηλώσεις, καμία εκδήλωση, όπως και πέρσι και φέτος το 2021, καμία εκδήλωση στην Ηλέρο?
Καμία εκδήλωση. Ήμασταν από τους πρώτους δήμους πέρυσι που εξηγήλαμε την ακύρωση των πολιτικών εκδηλώσεων και φέτος για την προστασία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Δεν θα προβούμε σε εκδηλώσεις. Μεμονωμένα οι χώροι εστίασης κάνουν κάποιες μικρές εκδηλώσεις, πάντα στον αριθμό των επιτρεπτό και με τα μέτρα να λαμβάνονται προστασίας.
Τώρα άλλη μια ερώτηση είναι η εξής, και μου ήρθε έτσι να σας κάνω αυτή την ερώτηση, διότι εχθές κάποια άτομα στην Μύκονο είχαν προσβληθεί από κορονοϊό και δεν υπήρχε ξενοδοχείο καραντίνας. Εάν κάποιος βρεθεί στην Λέρο με κορονοϊό, με συμπτώματα κορονοϊού, υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας ή εν πάση περιπτώσει κατάλημα καραντίνας? Διότι στη Μύκονο τους βάλαν σε ένα στάδιο και περίμεναν οι άνθρωποι.
Ναι. Να σας πω, ήταν κάτι το οποίο είχα ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έστω όμως και την τελευταία στιγμή επιτεύχθηκε αυτό. Ήδη περιμένουμε την απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να λειτουργήσει το ξενοδοχείο καραντίνας, γιατί είναι απαραίτητο κυρίως στα νησιά, λόγω των επισκεπτών που έχουμε. Αν κάποιος νοσήσει, πρέπει να φιλοξενηθεί σε αυτό το ξενοδοχείο καραντίνας στις 14 ημέρες και να του παρέχονται τα απαραίτητα. Οπότε εμείς πιστεύω από αύριο θα έχουμε και αυτό το ξενοδοχείο καραντίνας.
Τώρα με τους εμβολιασμούς πώς πάτε? Γιατί νομίζω ότι δύναται να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών με το εμβόλιο Pfizer ή με οποιοδήποτε άλλο επιλέξουν.
Ναι.
Νομίζω κάνατε και ανακοίνωση σαν Δήμος.
Έχουμε κάνει ανακοίνωση σαν Δήμος. Έχουμε κρατήσει λίστες συμπολιτών μας ούτως ώστε να εμβολιαστούν. Δεν σας κρύβω ότι ακούγοντας τα λίγα αυτά κρούσματα, έσπευσαν πολύ περισσότεροι να εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται με εμβόλια Johnson. Τα κρούσματα τα οποία παρατηρήθηκαν αφορούν ηλικίες περίπου 20 ετών, ανεμβολίαστων μικρών παιδιών. Οπότε παροτρύνω και ελπίζω σύντομα να εμβολιαστούν και όσοι είναι ανεμβολίαστοι, ούτως ώστε να προστατευτούν και εκείνοι, αλλά να προστατευτούμε και εμείς που είμαστε εμβολιασμένοι.
Οι προσδοκίες σας έχουν καλυφθεί ως προς την άφιξη τουριστών είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό? Πώς το βλέπετε?
Είναι ικανοποιητική η κίνηση αυτή τη στιγμή. Οι κρατήσεις είναι αισιόδοξες, διότι υπάρχει πληρότητα σχεδόν 100% τον Αύγουστο. Και παροτρύνω όσους σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί μας να κλείσουν κατάλημα, διότι μέχρι τώρα εκτός απροόπτου όλα θα πάνε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Και αν τελικά ανοίξει και ο διαβατηριακός έλεγχος, θα ανοίξουν σύνορα με τα απέναντι τουρκικά παράλια, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη η τουριστική περίοδος.
Είχατε πολλούς επισκέπτες από εκεί.
Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Έχουμε προβεί σε αδελφοποιήσεις με τα απέναντι τουρκικά παράλια με πόλεις, σε σχέση της φιλίας.
Το θέμα είναι να δούμε αν ανοίξουν, κύριε Δημάρχε.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας προσκαλώ και εσάς και τους ακροατές του υπέροχου ραδιοφώνου σας στη Λέρο. Είναι πραγματικά ένας τουριστικός προορισμός για όλες τις απαιτήσεις. Επαναλαμβάνουμε πλούσια ιστορία με πάρα πολλές υπέροχες γεύσεις, ωραία φθηνά καταλήμματα, υπέροχες παραλίες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Και κάνοντας χρήση της ανάρτησης του Αμερικανού πρέσβη, σας το είπα και προηγουμένως, του κυρίου Τζέφρι Πάιατ, όταν λέμε Λέρο θα λέμε από εδώ και μπρος, όπως είπε και ο πρέσβης, πάμε στο Σαν Ντιέγκο του Αιγαίου.
Σαν Ντιέγκο του Αιγαίου.
Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακή.
Γεια σας.
seen her dressed in blue. See the sky in front of you.
Καλησπέρα στον Παρασκευά, καλησπέρα στην Ειρήνη. Καλώς τους, καλωσορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βλέπω μια μεγάλη παρέα κάπου εκεί στην Κόρινθο. Διασκεδάζει, ενημερώνεται όπως μου γράφει η φίλη μας η Ευγενία με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα εδώ στα καθημερινά τετριμένα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 1558. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 10 συμπολίτες μας και 123 είναι ήδη ασωληνωμένοι. Λέτε να άρχισε η πτώση. Βέβαια θα μου πείτε είναι Κυριακή σήμερα, χθες Σάββατο δεν ξέρουμε πόσα τεστ έγιναν. Μακάρι. Να δούμε λίγο και τι δήλωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Η Μύκονος ήταν το πρώτο καμπανάκι. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, λέει, μπορεί να μην έχουμε σεζόν μετά τον Αύγουστο. Θα πρέπει να πούμε ότι το παράδειγμα της Μυκόνου ξεκάθαρα δείχνει ότι είμαστε σε δεύτερη σεζόν COVID, όπου δεν τηρούνται τα μέτρα και κινδυνεύει η τοπική οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει σε δήλωση που έκανε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κ. Γρηγόρης Στάσιος, και μάλιστα υπογραμμίζει: η ανησυχία υπάρχει, όπως το έχω πει πριν από δύο μήνες, τα επιδημιολογικά δεδομένα κρίνουν και την εξέλιξη της σεζόν. Βέβαια, ας μην μας κάνει εντύπωση τώρα αυτό το οποίο έγινε στη Μύκονο. Νομίζω με όλο αυτό το συγχρονισμό ήταν προδιαγεγραμμένη η κατάληξη ποια θα ήταν. Και βέβαια δεν νομίζω ότι ήταν μόνο η Μύκονος. Η Μύκονος θα μπορούσα να πω ότι είναι μόνο η αρχή. Οι κόκκινες περιοχές και τα μέτρα που έρχονται ίσως να μας εκπλήξουν. Λοιπόν, πάνω απ' όλα είπαμε, η υγεία. Για πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα στείλτε το στο 54 160, 12 λεπτά πριν δείξτε στον ορολογίο δείξουν 6.
Down.
Λοιπόν, σίγουρα ανεβάσαμε τόνους, ανεβάσαμε ρυθμούς, έχετε ανεβάσει και εσείς τους δικούς σας βιορυθμούς. Έχει ανεβάσει όμως και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τους δικούς της ρυθμούς. Λοιπόν, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, βροχές και ισχυρές καταιγίδες στις επόμενες ώρες. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Προσοχή λοιπόν, εσείς που θα βρεθείτε στον δρόμο, και όχι μόνο όσοι θα βρεθείτε στον δρόμο. Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία αυτή με τα καιρικά φαινόμενα μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ, παρόντες και παρούσες στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τους Θάνο Τσιμέκα και Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, όλους εσάς που μας πλαισιώσατε εδώ. Και βέβαια σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής, να έχετε μια καλή χαρούμενη εβδομάδα. Πρώτο ο Θεός, προγραμματισμένο ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο, και λέω προγραμματισμένο γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και τα απρόπτα. Λοιπόν, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Λοιπόν, φιλιά πολλά και για να σας αφήσω έτσι με ένα τραγουδάκι ήρεμο να χαλαρώσετε.
I'm still living for tomorrow. Pain of a kid.